suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, vă invit să fim prezenți la o nouă ediție a emisiunii Citim printre rânduri. Avem un subiect provocator, cum ne influențează limbajul moralitatea. Vom descoperi că limbajul de oricare natură ar fi acesta ne influențează moralitatea și ar trebui să fim foarte precauți atunci când vorbim de lucruri pe care le citim, le auzim, le vizionăm, pentru că în mod paradoxal, vom descoperi că oamenii se comportă diferit atunci când sunt în fața acestor situații. Vreau să vă citesc un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul semneletimpului.ro care vorbește despre acest lucru. Presa științifică furnizează în mod constant informații despre elemente care influențează obiectiv modul în care luăm hotărâri morale. Să însemne aceasta că moralitatea este relativă, fiind determinată de influențele din jur? Un studiu recent publicat de prestigiosul jurnal PLOS ONE sugerează că oamenii pot lua decizii cu o încărcătură morală foarte diferită în funcție de limba în care le este adresată dilema morală. Cercetătorii au prezentat unor grupuri de subiecți dilema vagonului de tramvai. În cadrul acestei dileme, subiecților le este prezentată următoarea situație. Un vagon de tramvai se îndreaptă necontrolat spre un punct în care ar putea lovi 5 oameni. Un privitor de pe margine ar putea interveni, împingând pe șine un bărbat solid, aflat prin preajmă. Acesta ar muri la impact, dacă nu ar fi aruncat, ar muri cu siguranță cei 5. Oamenii de știință au împărțit aleator subiecții în două grupe. Uneia a fost prezentată dilema în limba maternă a respondenților. Celelalte i-a fost prezentată dilema într-o limbă străină. Observația cercetătorilor a fost aceea că, atunci când le-a fost prezentată dilema într-o limbă străină, subiecții au înclinat să soluționeze situația protejând viața celor 5 în detrimentul bărbatului mai solid. În schimb, când dilema le-a fost povestită în limba lor maternă, participanții au înclinat să empatizeze cu bărbatul solid și să-i cruțe viața, în ciuda a ceea ce avea să se întâmple cu cei 5. Explicația oamenilor de știință a fost aceea că, atunci când sunt confruntați cu dilema expusă în limba străină, participanții nu procesează în mod automat situația paradoxală, ci pornesc un proces complex și controlat de traducere, asimilare și evaluare, care favorizează mai degrabă latura lor rațională. Prezentarea dilemei în limba maternă a participanților le permite acestora să se angajeze emoțional față de poveste. Influența jocurilor video. Chestiunea relației dintre moralitate și creier rămâne una controversată. Un studiu efectuat de către o profesoară de la Universitatea Brock din Canada afirmă convingerile multora cu privire la legătura dintre timpul petrecut de adolescenți jucând jocuri video violente și nivelul lor scăzut de moralitate socială. Timpul petrecut într-o lume virtuală violentă îi împiedică pe jucători să se implice în experiențele sociale din viața reală și să dezvolte un simț pentru ce este bun și ce este rău, a declarat Bajovic, citată de Science Daily. Moralitatea dictată biologic. Despre neurotransmițătorii oxitocină, dopamină și serotonină s-a spus că pot modifica nu doar calitatea relațiilor sociale, ci pot influența până și moralitatea. Unul dintre cei mai activi susținători ai efectelor benefice ale oxitocinei este Paul Zak, director al Centrului pentru Neuroeconomie de la Universitatea Claremont, California. El este convins că oxitocina nu are efect doar asupra fericirii, ci și asupra moralității omului, susținând că și Isus ar fi știut să o valorifice. În plus, tot pe seama oxitocinei s-ar putea pune și faptul că oamenii frecventează biserica. Miezul problemei. Unii pretind că miza unor studii precum cele prezentate mai sus ar fi ideea că moralitatea este relativă. Un rezultat al influenței mai multor factori, uneori biologici, alteori culturali. Observând gradele de diferențiere a acestor factori, am putea concluziona că există mai multe tipuri de moralitate și, prin urmare, nu am putea genera o ierarhie între ele, pentru că și noi înșine suntem la rândul nostru tributari unui astfel de moralitate. Totuși, o astfel de perspectivă pare să excludă ideea că moralitatea ar putea fi deasupra diferențelor pe care le generează filtrele prin care o percepem noi. Deși moralitatea noastră este subiectivizată de diverse influențe, asta nu face ca standardele moralității să fie în mod necesar relativ. Doar pentru că suntem mai predispuși la un anumit curs de acțiune, în funcție de niște criterii, nu înseamnă că nu există un comportament dezirabil care este deasupra acestor criterii. Într-o prezentare susținută în cadrul Universității Harvard, într-o reuniune a Asociației Veritas, pastorul presbiterian Timothy Keller discută acest aspect în raport cu o dilemă cu implicații spirituale. Este Dumnezeu, până la urmă, o proiecție culturală? Da, discutăm despre moralitate, despre factorii care influențează moralitatea și, în special, cum ne influențează moralitatea limbajul. Și când vorbesc de limbaj, mă gândesc la tot spectrul limbajului mediatic, începând de la limbajul scris, la cel vorbit, la limbajul vizual. Discutăm cu pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit!
Cu toată dragostea, sunt la dumneavoastră.
Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la influențele sociale asupra moralității noastre, puteți suna la telefonul 031-4378-379. Domnule pastor, nu e un subiect simplu și nici confortabil pentru mulți dintre noi. Descoperim că atunci când vorbim de moralitate, oamenii au păreri împărțite și cu greu poți găsi un cod comun moral, pentru că suntem diferiți. Vreau să vă întreb pentru început, cum definiți dumneavoastră moralitatea?
În primul rând, pot spune că moralitatea este un complex, un construct realizat în urma mai multor factori. Factori care reușesc să împlinească în conștiința subiectului, să împlinească un dictator al moralității sau un precursor al moralității. Și astfel această conștiință, care este construită în fiecare dintre noi, atât de familie, atât de relația cu societatea, relația cu religia, astfel încât acest construct, care se numește moralitate, poate să conjure ființa respectivă ca individ. Într-adevăr, avem constructe comune morale în care o cultură, o țară definește o moralitate, să zic așa, medie, însă fiecare dintre noi avem un traseu și o creștere în funcție de familia noastră, în funcție de cultura noastră, în funcție de cine a fost în spatele nostru.
Da, este... Este foarte complexă situația. Ați amintit de problema conștiinței.
Da.
Dar observați că dacă vorbim de conștiință, vrem sau nu vrem să acceptăm standardele pe care conștiința noastră le are diferă de la om la om.
Așa este?
Este foarte greu să discutăm despre o conștiință comună, deși se încearcă să se realizeze acest lucru, conștiință planetară, conștiință comună, socială, care ar fi suma tuturor conștiințelor și să se gândească un numitor comun. Însă, atunci când vorbim de conștiință, mai ales dacă este considerată standardul suprem în materie de morală, problema este complexă.
Da, într-adevăr, observați că...
Suntem diferiți, totuși.
Și îmi place să spun că Dumnezeu ne tratează diferit. În funcție de talanții noștri, în funcție de cultura noastră, de creșterea noastră, însă totuși există o medie pe care Dumnezeu o realizează în ceea ce privește moralitatea. Bineînțeles că acest element a fost... indus și în societate. Și în societate există o medie a sumelor moralității indivizilor din țara respectivă, influențată foarte mult pe de o parte de religie și pe de o parte de cultura respectivă a societății. Dacă îmi dați voie, acum 4-5 ani am avut bucuria, plăcerea să muncesc la o cercetare pe problema aceasta la subiecți tineri, și anume adolescenți. Și în întrebările mele am degrevat mai multe panoplii ale moralității vis-a-vis de religie. Valori morale, valori morale religioase și valori religioase. Când am testat subiecții atât religioși în licee religioase, teologice, cât și în licee laice, să știți că la nivel de moralitate foarte puțin, foarte sensibil cursorul deviației diferențelor era. La nivelul religiei, la nivelul valorilor religioase, într-adevăr era diferență mai mare. La nivelul moralității, nu așa de mare. Ceea ce m-a condus la rezultatul, pentru că am avut mai multe instrumente cu care am chestionat subiectii respectivi, la concluzia că unul puternic și care influențează conștiința, constructul moral al individului, este familia. Familia care are un rol important. De ce? Dacă introduc trei elemente importante în viața noastră, sau patru, voi introduce patru, și anume familia, religia, școala și societatea. Din toate vedem că familia ocupă timpul cel mai mare în constructul individului. Religia, poate o zi pe săptămână, poate anumite momente de închinare, să zic așa, atât mentală cât și comportamentală. Școala, etape ale vieții, reprezintă școala și este foarte importantă, și societatea. Din toate cele patru, familia inspiră și inseră cele mai multe valori asupra omului și automat asupra conștiinței morale, care îl determină pe om să aibă o conduită morală și spune: așa am învățat acasă, sau cu altă ordine, sau în altă ordine de idei, așa este corect. De unde pleacă corectitudinea aceasta? Pleacă de la ceea ce eu am sădit, de la ceea ce am văzut la tata, de la ceea ce am văzut la mama, pentru că totuși părinții sunt vocea conștiinței cea mai puternică.
Domnule pastor, vă întreb o clipă.
Da.
Omul se naște cu conștiință sau conștiința este un produs al unei educații?
Dacă îmi permiteți să aprofundăm problema aceasta, este foarte interesantă. Inconștientul omului este maturat de la 0 ani. Conștientul omului este maturat de la 3 ani. Ceea ce spunem că inconștientul și valorile pe care le preia de la familie și pe care le scrie pe blencul, să zic așa, mental, al copilului, mama de încă... să zic așa, cu 9 luni de zile înainte, deja copilul se naște cu, se naște cu o serie de, de elemente pe care le face din inconștient. Să deschidă ochii, să respire, să ducă gura să mănânce, anumite chestiuni inconștiente. Constructul conștientului, spune știința, se maturează de la vârsta de 3 ani. Dar până la vârsta de 3 ani, tot mama și tata ajută la constructul acesta. Bineînțeles că elementul de moralitate începe să se construiască în funcție de limbaj, ceea ce dumneavoastră aduceți în emisiunea aceasta, și de comportament. Pentru că o comunicare între două persoane, între A și B, rezultă în urma unui limbaj și unui comportament gestual.
Ați amintit deja și ați anticipat următorul punct pe care doream să-l discutăm, factorii care influențează moralitatea sau concepția despre moralitate a unui individ. Și ați amintit patru care sunt, mă rog, cei mai importanți: familia, religia,
așa este,
anturajul, eventual și societatea, care înseamnă fie școală, fie mass media.
Da.
Și a spus că familia ar fi cel mai important. Acum, problema este că individul de la o vârstă interacționează cu toți acești factori simultan.
Da.
Întrebarea mea este cum se comportă un individ sau cum ar trebui sau ce efect are asupra unui individ atunci când acești factori transmit mesaje contradictorii.
Da.
Adică familia spune una, școala spune alta, poate media spune altceva, anturajul spune altceva și...
Da, este foarte, foarte interesantă întrebarea dumneavoastră și îmi permite să răspund în felul acesta. Vedeți dumneavoastră, odată ce copilul se naște și omul se naște, individul ajunge să pășească pe pământul acesta și automat să îi se insere asupra lui coloanele acestea vertebrale, mă refer mai multe, legate de conștiință, legate de religie, legate de masă, așa. În interiorul omului este o acțiune, este o coloană, să spun așa, cerebrală, pe care omul o activează voit, și una emoțională care nu o activează el, dar există. Există și anume instinctul. Instinctul care, ați văzut, a spus dumneavoastră la un moment dat de un tramvai care curge la vale cu o viteză necontrolată și va ajunge să omoare 5 persoane. M-am gândit și la următorul lucru, dacă nu este persoana care să împingă pe omul acela mai gras în fața tramvaiului, omul respectiv ar face instinctul acesta să se sacrifice pentru ceilalți?
Spiritul de autoconservare este prezent în fiecare.
Depinde dacă acolo este copilul lui, este posibil să arunce. E posibil că acolo este soția lui, e posibil să arunce. E posibil să fie dușmanii lui, e posibil să fie prietenii lui. Vedeți dumneavoastră, instinctul acționează pe moment. De multe ori instinctul acționează fără judecată. Dar totuși instinctul este educat dinainte de coloana mea cerebrală. Iar eu când acționez instinctual, acest instinct deja este scris acolo. Este scris. Sunt oameni care nu interesează nici de copii, nu interesează nici de soție, nu interesează nici de Dumnezeu, nimic, ci merg în viața aceasta necontrolați. Acest element face ca tot cerebralul, partea volitivă, să-i fi construit un instinct moral de tipul acesta. Din acest motiv, cred că moralitatea se construiește. Este un complex construit din toți acești factori pe care dumneavoastră i-a spus, și anume familie, religie, mass media, anturajul, etc.
Domnule pastor, ați amintit că familia este cel mai important factor în construirea sau în procesul de educare și de formare morală a copilului. Acum întrebarea mea este în ce măsură astăzi într-o societate în care ritmul alert în care noi ne desfășurăm activitatea, eu știu, timpul enorm alocat locului de muncă, întâlnim copii care stau cu cheia de gât, practic în mare parte a timpului stăm mai mult cu colegul de serviciu decât cu partenerul de viață. Și ajungem la o vârstă când copiii, adolescenți ne sunt ca niște străini și noi străini pentru ei. În ce măsură familia astăzi, la nivel real, mai există ca factor primordial în construirea morală a omului?
Cercetarea pe care am făcut-o astăzi, acum câțiva ani. Deci când totuși a fost explozie legată de internet, legată de mass media, legată de televiziune, legată de, de computere.
Deci este relevantă pentru...
Da, și eu totuși cred că familia joacă un rol important și trebuie să mă gândesc să joace un rol important și să nu explodez eu la nivelul meu.
No, aș vorbi ce ar trebui să fie, pentru că este doar că ar trebui să fie, dar realitatea
la fiul ierbii. Ceea ce spuneți dumneavoastră, într-adevăr, este o problemă care macină societatea de astăzi. Însă societatea de astăzi se îndreaptă spre un alt, să zic așa, un alt drum decât cel istoricul pe care noi îl citim în istoria noastră, îl citim în indivizii care vin și nemulțumirea celor care sunt în vârsta asta și spuneți da, dar voi toată ziua stați pe laptop, toată ziua, și când stai și vorbești cu soția, fiecare stă de vorbă pe telefonul lui și își vede mail-urile, și atunci când stai de vorbă cu soția, în ghilimele că nu stai de vorbă, stai tot pe laptop, tot răspunzi, tot dai mesaje electronice încolo și încoace. Deci elementele, cum să spun, pe care le vedem la ora actuală este că generația se schimbă. Am încercat să gândesc acum câțiva ani ce metode fac să oprim această schimbare. Credeți-mă că m-am lovit de un zid destul de puternic și cred că nu vom putea schimba electronizarea aceasta. Mă gândesc, dacă ne vom îndrepta spre o grotă, spre o moarte iminentă a populației în individualizare, în separare, cred că Dumnezeu o va opri. Și cred că are în planul lui și această problemă, și cred că a avut-o în planul lui și această problemă.
E clar că nevoia oricărui individ de a avea repere există. Dacă familia... Nu putem spune că își pierde și a pierdut aproape rolul primordial în educarea morală a copilului. Dacă religia deja nu mai este bine văzută și oamenii se despart, a spus la început că există o separare între morală și religie acum în mentalul social.
Da, așa este.
Dacă școala este un derizoriu. Da, deci acum nevoia de repere există și din nefericire un om, un adolescent, un copil găsește repere în anturaj care de foarte multe ori este nepotrivit și în mass media, este foarte selectiv.
Da,
nu selectează reperele chiar oameni de știință, marcărturare, academicieni, ci selectează toate aceste VIP-uri care n-au
repere
forță.
Morale.
Da, un reperist, dar nu este neapărat, este reperist moral, poate.
Acum, dacă ar fi să punem repere morale la un VIP, ce înseamnă reper moral? Să divorțez la nesfârșit până îmi găsesc partenerul potrivit? Știți, până la urmă, la un om care se duce din partener în partener, care este partenerul cu care va rămâne? În final, are un partener cu care va rămâne. Moartea. Ăsta va fi. Pentru că pur și simplu se promovează elementele acestea ale imoralității. Scuzați-mă de intervenție.
Da, nu, și asta e foarte delicată situație, pentru că vorbim de limbajul care influențează moralitatea. Deși în articol se amintea la început de faptul că într-o limbă străină, dacă ai gândi, ai fi mai puțin receptiv la stimuli morali, dar limba maternă deja gândești mai emotiv și mai implicat. Însă se amintea și de impactul mediului virtual asupra noastră. Trăim mai mult în virtual astăzi. Nu mai știm să închegăm relații, nu mai știm chiar în familie, nu mai știm să avem relații profunde cu partenerul de viață, nu mai știm să avem relații profunde cu copiii. Și repet afirmația pe care am făcut-o mai devreme, ne trezim la 15 ani cu copii care sunt adolescenți, că sunt niște străini și noi suntem străini pentru ei. Este o mare provocare și morala se învață doar în relație.
Așa este. Așa este. Este un construct care se face de la fundație până la acoperiș, cum este o casă. Și dacă acest construct este faultat la un moment dat, automat nu avem cum să ne ducem, nu are finalitate. Și mai mult decât atât, ne trezim că este necontrolat la urma urmei. Observați că stăteam și în timp ce vorbeați dumneavoastră, mi închipuiam copilul care începe să scrie. Începe să scrie. Mâine, nu poi mâine, mâine vom avea toți tablete. Și copiii de clasa 1 vor avea tablete. Nu mai fac cum făceam odată noi.
Caligrafie,
cerculețe.
Scrisul frumos.
Și automat, eu am notat ceva zilele trecute și mi-era greu să scriu, că de la un timp scriu numai pe tabletă, numai pe computer, trimit mesaje. Elementele acestea se șterg. Deci pur și simplu, societatea este în schimbare. Această schimbare suntem pregătiți să o facem, pentru că elementele pe care, care le introducem în noi, de multe ori sunt mai puternice decât, decât noi.
Da.
Văd că aveți un...
Da. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Am auzit, eu târziu m-am uitat la emisiunea dumneavoastră, dar este vorba despre despărțire, despre divorț.
Despre moralitate.
Ideea divorțului
a fost doar o paranteză. Despre moralitate și cum ne influențează factorii înconjurători de ideea despre moralitate.
Da. Eu zic că toate problemele, moralitatea, toate problemele acestea țin și de cum au crescut copiii, sau cum creștem noi copiii ca părinți, și noi am fost crescuți de părinții noștri la fel. Eu așa cred, și de anturaj uneori, și de... sunt mai multe, aici mai multe sunt în contextul acesta.
Da.
Dar să știți că se vede, nu știu, după cum am urmărit, e la modă să te desparți, să te căsătorești, cum a zis și domnul, parcă nu ești, dacă te căsătorești de mai multe ori, parcă ești mai cineva, știți? Și eu am 40 de ani de căsătorie.
Mulți înainte.
Mulțumesc. Am stat cu un soț bețiv, care și acum este, dar Dumnezeu m-a ajutat. Eu sunt creștină, el e ortodox, dar nici nu merge la biserică niciodată. Și eu m-am rugat ca Dumnezeu să îmi dea înțelepciune și răbdare ca să pot să stau și să iau decizii corecte, știți? Mi-a fost foarte, foarte greu și mi este foarte greu. Am crescut 4 copii și un nepoțel până la 11 ani jumate. Și să știți că dacă pot, ajut pe copii, pe nepoți, le dau sfaturi destul de sănătoase și creștine.
Da.
Într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, aveți dreptate în ceea ce privește transmiterea transgenerațională. Bineînțeles, suntem de acord cu ea și este foarte bună. La un moment dat, acum însă, se fac niște joncțiuni de schimbare a unor elemente educaționale în ceea ce privește educația. Și la urma urmei te trezești cu copilul care, sau nepoțelul, dumneavoastră zice, mama e sau tata e, știi, lumea s-a schimbat, acum noi trebuie să parcurgem o altă etapă și avem tablete, mergem pe tablete, avem jocuri. Înainte mă jucam țurca, nu știu dacă știți jocul ăsta, afară, așa. Acum s-a uitat, acum nici nu știu cum se numesc jocurile acestea pe computere și toți copiii imediat acolo pe toate gadgeturile le accesează. Trebuie să îi întâmpinăm. Trebuie să îi întâmpinăm pe tinerii noștri în elementele pe care le achiziționează acum. Cred că nu mai putem opri sania care curge, care a luat viteză în ceea ce privește.
Scuzați că vă întrerup, să știți că foarte, foarte mult dăunează tineretului aceste computere și aceste tot felul de minuni. Eu nu prea sunt de acord cu asta, eu tot le spun și la copii, nu-i sănătos. Le distruge atât sistemul nervos cât și vederea, să știți.
Așa.
Știți când o să descopere? Mai târziu, când o să ajungă mai bătrâni. Atunci îți dă seama că gata. Nu mai poate. Nu-i sănătos, nu-i sănătos. Da. Eu le spun, citiți o carte. N-aveți, citiți Biblia. E o carte care niciodată nu te vei sătura de ea. Că de câte ori o citești, de atâtea ori o înțelegi mai bine și mai profund.
Așa
sunt
este.
Atâtea cărți creștine, cărți bune, cărți foarte bune, sunt emisiuni creștine, sunt atâtea lucruri minunate, să faci un sport. Eu tot asta lucrez la mintea copiilor mei și la nepoți, că am patru nepoți.
Să vă trăiască!
Mulțumesc și tot la asta lucrez și le spun și le explic. Nu desene, nu televizor, hai să ne jucăm cu jucărioare, hai să mergem la aer, hai să facem sport, hai să ne mișcăm, hai să povestim, să zicem o rugăciune, o poezioară, ceva. Trebuie să le implantez la copii de mici. Dacă așa te porți, probabil poți să-l formezi de mic.
Faceți bine, copii să știți. Faceți bine ce faceți, să știți, inserând aceste elemente de moralitate pe care dumneavoastră le-ați primit de la părinții dumneavoastră, bănuiesc că această sămânță se va păstra mai departe și ei o vor sădi mai departe, cu toate că se va diminua. Vedeți că permanent acum elementele încercăm și sămânța să o modificăm genetic.
Da. Și fiica mea, cea mare, așa o crescut-o pe fetiță fără televizor, i-a citit, bine, fie e ortodoxă, i-a citit rugăciuni și Biblie, versete și poezii creștine, de când era bebeluș. Și așa s-a învățat că și acum mai citește, nici nu se culcă până nu se roagă și nu citește. Și plus de aia citește foarte mulți cărți pentru copii, știți?
Vreau să vă dau o veste bună. Acum un an de zile am participat la o conferință internațională în care am asistat la o discuție pe tema aceasta și se spunea următorul lucru, că genetica, dacă mă înțelegeți, genetica educațională depășește genetica biologică. Astfel că ceea ce se produce în geneza educațională e foarte important. E foarte important. Pentru că noi moștenim anumite elemente biologice pe care nu avem cum să le dăm la o parte, legat de culoarea ochilor, legat de statură. Însă, în acea genetică există și elemente comportamentale pe care le aducem de la bunici, părinți și așa mai departe. Și educația doboară genetica biologică. Da. Nu neapărat că va schimba culoarea ochilor, dar poate să schimbe traiectoria nefastă. Da, și comportamentul și să fie un comportament moral bun.
Și gândirea. Da. Eu văd fetița de care spuneam, nepoțica, când merge la școală, să știți că foarte mulți copii au luat exemplu ei. Să știți. Că ea e așa înfiptă și așa mai foarte puternică, un caracter puternic are și le spune la copii, nu-i bine să stați pe tabletă, nu-i bine așa, că o să vă dar ochișorii. Deci le explică la școală că e clasa 0.
Să știți și că e mai important să...
Copii, să știți.
E mai important să un copil să asculte de la un alt copil decât de la unul matur. Și de multe ori prin copii conducem la unele inserții de valori morale și de conștiință bune. Bune. Da.
Și mă bucur foarte mult că nu vreau să fie o laudă. Cu toate că am crescut copiii 80-90% singură. Că soțul meu umbla tot prin cârciumă, bine că lucra și lucrează și acum, dar mai mult era în cârciumă și am făcut ca să nu simtă lipsa tatălui, cu toate că i-am crescut foarte, foarte greu, dar să știți că sunt de o morală foarte impecabilă. Tot,
Dumnezeu să vă dea sănătate și binecuvântare.
Și din către care trei s-au predat Domnului. Sunt la o biserică din asta de pocăiți, cum se spune.
Da.
Și numai una dintre fete e la ortodox, dar nu contează. E important că să fie o morală, să aibă o moralitate în familie pe care o au toți. Și mă bucur foarte mult.
Bine, vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, domnule pastor, se pare că și interlocutoarea noastră merge pe ideea că educația în familie este foarte importantă, dar revin la ceea ce spuneam la început, ce facem când familia nu mai are timp de comunicare?
Când familia nu mai are timp de comunicare, trebuie să-și ia timp de comunicare. Pentru că nu avem cum să inserăm alte, să inserăm valorile morale ale, să zic așa, transgeneraționale de la o generație la cealaltă, dacă nu stăm să comunicăm. Trebuie să ne luăm timp. Și să știți că sunt situații de counseling, de divorț, în care lucrurile se duc spre separare și punctul comun și de rezolvarea problemelor respective este stop de mână, împreună, să reducem la situația de a fi împreună.
Ideea este că dacă o familie, soț-soție, observă că n-au reușit să transmită valorile morale copiilor, și nu mă refer la aceste schimbări normale, naturale, care vin de-a lungul generațiilor, ci mă refer la chiar esența moralității, și alt factor, cam cum ar fi anturajul sau media spune amprenta mai mult, înseamnă că e o problemă acolo. Și vreau să discutăm cam ce factori credeți că pot altera sau chiar pot anihila simțurile moralității în om.
Pentru că sunt pastor, pentru că sunt om religios, eu cred că unul dintre factorii importanți ai constructorului acesta este Dumnezeu. Dacă eu stau lângă Dumnezeu și dacă am plăcerea aceasta să vorbesc cu Dumnezeu în rugăciune, să vorbesc cu Dumnezeu prin cuvinte, să vorbesc cu oameni religioși, să văd emisiuni religioase, lucrul acesta este important pentru mine.
Dacă omul nu vrea să aibă de face cu Dumnezeu, ce factori ar putea distruge acest, eu știu, fort moral?
Efortul moral se poate distruge prin anturaje nefaste legate de fel și fel de atitudini comportamentale neconveniente, nemorale, care sunt ciudate, și să știți că de multe ori prind acestea. Prind și ne prindem de ele, de ce? Pentru că fascinează, ne produc adrenalină. Hai să facem, hai să sărim de pe munte cu cordelina respectivă, să vezi ce-ți dai drumul la adrenalină și este bine, te simți bine.
Da. Avem un telefon, da. Bună dimineața!
Alo,
bună dimineața, vă ascultăm!
Bună dimineața! Urmăresc emisiunile dumneavoastră, sunt extraordinar de constructive. Eu am trimis un SMS într-o emisiune la un post local de televiziune referitor la ce făceam noi când eram tineri. Eu aparțin persoanelor din categoria așa zis matură. Și aveam 7 activități în perioada când eram elevă, din care 5 erau culturale. Mm-hmm. Și 2 erau, să spunem așa, artistice, adică dansuri populare, dansuri frumoase, artistice, gimnastică. Și restul erau librării, bibliotecă, deci tot ceea ce ajută un tânăr să poată să primească niște valori.
Da.
Eu am început să citesc Biblia mult mai târziu și am văzut, din tot ce am citit, că toate trimiterile din viața reală au ca reper dumnezeirea. Mi-a ajutat foarte mult puterea de sinteză, pentru că am fost olimpică la literatură. Uh-huh. Și prin faptul că din ceea ce am citit și toți autorii care nu erau neapărat, nu se știau între ei, lucrau pe diverse domenii, în toate exprimările și în toate concluziile care erau trecute, fie că era filozof, fie că era, nimic nu putea să conteste reperul și trinitatea. Adică unitatea. Pentru că fiecare era într-o unitate, dar toate împletite între ei făceau cea mai mare unitate, care avea valoarea și puterea pe viață, pe viața omului.
Da.
Și am înțeles că dacă nu ai acest reper, indiferent de activitățile pe care le practici și toate motivațiile pe care le ai în viață, nu faci absolut nimic, pentru că faci treptat erori, te pierzi, te duci pe alt drum și nu-ți iese. Nu-ți iese. Am încercat, oricum am încercat să văd realitatea. Și știți cum e? În privința informației, spune că la început a fost cuvântul. Da, dar cuvântul este de fapt imaterial. pe când fotonul, lumina, cum spune Biblia, lumina a fost lumină, fotonul a fost primul element din, din creație, adică lumina.
Așa pentru este,
lumina
da.
Este, lumina este materială prin foton, dar cuvântul nu este material, este informația. Și cine deține corect informația, acela este un om care deține practic adevărul, dar informația există sub mai multe forme. Mass media...
Vă referiți la cuvântul care este transmis prin mass media, familie,
prin
religie
mass media,
și...
Dar eu mă refeream la cuvântul din geneză, deci cu început a fost cuvântul.
Da.
Acolo este adevărul. Ei, în momentul în care noi percepem prin informații, prin citit, prin vizualizare, deci prin auz,
așa,
o informație, noi trebuie să o punem în jumătate. Jumătate adevăr, jumătate ce reprezintă? Și asta se face numai prin lobul frontal, pe care omul, dacă se consideră pe scara evoluției, ca cel mai evoluat din scara, din lanțul trofic, să spunem așa,
așa
atunci
este.
El are responsabilitate vis-a-vis de alte animale. Deci animalele nu au limbaj articulat, nu au responsabilitate, dar omul trebuie să fie mult mai sus, pentru că el, cu cât cunoaște mai mult, cu atât responsabilitatea lui este mai mare. Și atunci,
însă,
un om deștept...
Așa, însă...
Dar face diferența între cele două părți ale lucrului transmis, informației,
așa,
dar un om înțeles va ști care informație este adevărată. Și atunci există o chestie foarte frumoasă,
da,
o scriitoare germană a scris despre o carte despre minciună, n-am apucat să o citesc, că nu pot citi chiar tot, am mulți de cărți în cameră și v-am spus toate se raportează până la urmă la un etalon. Dar problema este următoarea. Această scriitoare a spus așa, pregătiți copiii voștri, învățați-i ce este adevărul, dar învățați-i să trăiască și într-o lume a minciunii. Pentru că, din păcate, nu putem să anulăm chestia asta.
Vedeți dumneavoastră, așa, dacă îmi permiteți un pic, pentru că trăim într-o lume în care am intrat noi de bunăvoie și am ales între bine și rău, pentru că așa a fost și primordialul, să zic așa, părinte al nostru și automat am avut de ales și cred, ceea ce spuneți dumneavoastră, aveți dreptate, că cei care ne urmează practic ne copiază pe noi să alegem,
da,
dintre bine și rău. Alegem noi cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți totuși că nu toți oamenii aleg cuvântul lui Dumnezeu și aleg și altceva. Acest altceva este crescut nu la întâmplare, ci a fost crescut în această lume și avem de făcut separație între bine și rău.
Da, știți de ce? Pentru că liberul arbitru ne aparține. Acum, depinde de fiecare om în parte, cum înțelege acest liber arbitru? Adică una e libertatea, alta e libertinajul. Diferența între libertate și libertinaj este foarte mare. Pentru că un om este cu adevărat liber când deține adevărul. Toată lumea caută adevărul. Adevărul nu există decât într-un singur loc. Într-un singur loc, vă spun, deci știți dumneavoastră că este într-un singur loc adevărul. Dar dacă faci această diferență între...
Credeți că omul, acum ca să ajungem spre o concluzie, credeți că omul are putere să înțeleagă ce e bine și ce e rău, să aleagă adevărul și să nu aleagă minciuna?
V-am spus aici, sunt foarte mulți factori concurenți. În primul rând, este mediul familial, este adevărat, dar noi nu putem... Știți, cu pumnul în masă, că Dumnezeu a venit cu blândețe, cu dragoste să ne canalizeze. Noi nu putem să ne impunem să copiii noștri să fie proprii, să fie copiile noastre perfecte, dar putem să cultivăm niște virtuți care, de fapt, astea au valoare reală. Restul, știți cum se spune, e deșertăciune. Pentru că viața asta este făcută din tot felul de lucruri, știți, vederea nu e totul să vezi.
Aveți dreptate în ceea ce vorbim, da.
Aș vrea să vă apuc de încheiere.
Atunci când mă văd cu adevărat cine sunt, deci
da,
văd real atunci când văd cu adevărat cine sunt,
Doamne,
și
ajută,
văd cu adevărat,
Doamne,
unde
ajută,
trăiesc.
Este important ca să pot să am, să zic așa, claritatea vederii mele.
Da,
să știți,
da,
este foarte important,
da,
lucrul ăsta.
Este
și așa cum spune Iisus Hristos, iubește-L... Așa.
Pentru că interiorul reflectă exteriorul. Și pentru că nu vom schimba niciodată la nivel de... Deci societatea nu schimbă...
Să rămânem la individ, până... lăsați societatea. Să rămânem la individ. Da. Niciodată, da. Așa cum spuneți dumneavoastră, exteriorul vede sau proiectează interiorul. Aveți dreptate.
Da, dar pentru drama unui singur individ este vinovată o întreagă societate.
Dar să știți că fiecare va, în final, el e responsabil. Individul este responsabil, da, și nu societatea. Da. Și cred că finalul va fi...
De marea majoritate a individilor, de societatea, nu se schimbă de la sine, se schimbă de la individ.
Așa este. Da. Deci revenim la individ. Deci fiecare
bine,
este responsabil.
Să încheiem, pentru că mai avem două minute. Vă mulțumim pentru intervenție. A fost ultimul telefon, pentru că deja mai avem câteva minute. Domnule pastor,
da,
în scurte cuvinte, deci doi factori ar putea ajuta, cel puțin în trecut, ajutau individul să își contureze un profil moral statornic, familia și biserica. Era și școala, dar era în legătură cu, și cu biserica. Acum, dat fiind faptul că sunt foarte multe familii cu probleme, părinții divorțați, familii monoparentale și apoi sunt și aceste noi orientări care sunt doar deviații în privința familiilor. Dar fiind faptul că biserica este din ce în ce mai necredibilă în fața oamenilor, cam care credeți că ar fi soluțiile? În scurte cuvinte, două, trei.
Să știți că medicamente nu există. Să mergem la farmacie și să ne facem mai morali. Nu există. Poți să fii bogat și nu poți să găsești elemente, nu poți să găsești pastilele miraculoase care să te facă moral. Moralitatea rămâne un construct pe care îl faci zi de zi. O terapie pe care o faci cu tine zi de zi. Și dacă îmi permiteți, pentru scurt minut, depinde de mine. Depinde de mine, să zic așa, să și mă leg, pentru că sunt în domeniul familiei, să zic așa, specializat și în domeniul tineretului, făcând terapie cu tine însuți și cu familia ta. Automat, lucrând împreună cu ei mai mult, automat ai în mintea ta, ai în comportamentul tău valorile acestea familiale pozitive cu Dumnezeu. Ce bagi în capul tău, ce introduci în capul tău prin analizatorul vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, kinestezic, aia ești. Ce introduci? Dacă îți iei timp să stai mai mult cu soția, să stai...
Suntem produsul a ceea ce consumăm, nu?
Automat. Și alimentar, dar și psihologic. Stai de vorbă mai mult cu copilul tău. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Este un lucru extraordinar, nu mai avem timp, Dumnezeu, știi ce, lasă, stau de vorbă cu tine când am timp sau când sunt obosit sau te țin în minte. Dacă îi dăm voie, dacă îmi permite să citesc din memorie textul din Apocalipsa 3:20 care spune, iată eu stau la ușă și bat, dacă lăsăm pe Iisus Hristos, pe Dumnezeul nostru să intre în viața noastră, automat se produce schimbare. Nu se poate miraculos. Nu există pastile. Nu există să faci
neuvrajă.
Nu, și poți să te duci unde te-ai duce să schimbi inima, să faci transplant de inimă, să faci transplant de ficat, să faci transplant ce-i vrea. Nu se poate lucrul ăsta. Creierul nu se poate transplanta, dar creierul se poate educa. În creier poți introduce informațiile ca acesta să poată să admită un comportament moral. Anume, mai mult timp cu familia, mai mult timp cu Dumnezeu, mai mult timp cu în altruismul pe care îl ai tu de făcut vis-a-vis de...
Domnul pastor, vă mulțumim mult. Da, este un îndemn să ne luăm mai mult timp, să stăm chiar și cu noi și ne de vorbă.
Așa este.
Da. Stimați ascultători, cu siguranță că sunt provocări în viața noastră. Cu siguranță că poate sunteți persoane care n-ați avut o familie care să vă educe. Sau poate că ați fost influențați de mai mulți factori nefaști în viață. Nu uitați că până la urmă doar Dumnezeu, cel care ne-a creat, cunoaște cel mai bine mecanismele prin care noi funcționăm. Vă provoc să luați cuvântul lui Dumnezeu ca fiind instrumentul prin care Dumnezeu ne vorbește și să faceți din el standardul de viață morală. și chiar și familia, și biserica, și societatea, și școala, și media, orice factor, să fie supus, să fie verificat și să fie controlat de acest cuvânt, Scriptura, care este standardul absolut al lui Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!
So high, like a diamond in the sky.